Lucas chapter 17. Yesus ike pagi dele halua gau bedane.
Gir karonga tua irara panuata ler karonga lolo matua ya itap ene gai wotot. Be paya moto ungan ewasai ikaro ga gir karonga tua wai wotot. Kemingan tika ukau ewa toa iga galangan pat kapei ere ta titaro eiga isulu tariai motian. Tua bero ta irangrangan ikaro ga etangan gir gergeu gerire itu ane ler karonga lolo matua ya itap mau. Tota agavit kemingan gimi mulian. Wanga waemire ikaro karonga sat dabai. Ta wanga ipul ilolo. Tota samu mele karonga sat. Ta wanga ikaro karonga sat ngan eo palima garua ngan aroere. E ipule mulian palima garua ta ikeo pago. Napulolo. Tota samu mele karonga sat.
Hidio tamaron ele panwa ato had tike pan bedane.
Luagai ta le mai karonga lolo matua ila ala gaidai.
Tamaron hikeo.
Wanga lolo mi matua kautere mambe maste tipopua ka kakawirene. Eine gimi ga ake pan abi ga waine berane. Kule warwarim ta la marir tariai. Ta eine ga ilongo lingemi.
Yesus ike pade bedane.
Saingan gimi wanga ele payangai woko darangai mau imarialangan sip-sip. Ga kusta ilue mulian ga inam. Ine ga ike upan berane. Nam manmanai ta dio maro ta ayan. Ine ga ike upan berane mau. Be eiga ikeo. Dol barikia nonong aya ta karwa anga. Tagal ga inam nayan ga naun. Kakusta eoyan gaun. Gimi onga eiga ikaro posanga kemi pan payanga tuawa ngansa inasi ilinge na. Ine mau. Tota gimi pare. Wanga apasala naurata tua ngarane dewi bara pagimi. Manta ake uberane. Gai payanga kemi tau mau. Sawaranga gaya karo. Ine danga tua gai manta akakaro.
Yesus inasi hedap ga hila Yerusalem. Be hila lala rabungan but Samaria hayaga Galili. Hila hidudunga ngan tuanga hede. Be panwa sangaul tua had dibalakankan tiwot pan. Be timadid halwai tere. Ta tibaba kapega hila pan bedane.
Yesus maron huruan gai.
Be Yesus igera gita hikeo.
Kimiala pasulan tinimi pagir panua tenai ngar.
Hidio ta tilalala gatila. Be tinit iwot kemi. Be edengan git igera hitin iwot kemi ta hilwai mulian. Be himimeta ngan suanga deo yeda. Hei hikor hiaeta idol ilaboraga isuluk polomangan Yesus hiaeta. Ta ikado posanga kemi pan. Behei yaba Samaria haya. Idiota Yesus ikoli ele posanga bedane.
Panwa sanga ultiwot kemina. Be gir lima gapange sira. Eba aluere pare ayane kekelen iulio mulian ngan suanga deu yera. Be aba ita pare mau.
Ta hike pan.
Daitala. Lem karunga lolo matua ya ikaro ka tinimi wat kemi.
Git parisi tibeta Yesus bedane.
Marunga dewi bagai gai wat ngera.
Ta hikoli led posanga bedane.
Wangka marunga dewi bagai wat irang-rangan agar-agerangan matami mau. Gapare irang-rangan panua tikeo berane mau. Tota nene, mau, tota ewa. Ngansa marunga deu bagai ta yenono lolomi ai.
Ta hike pagit hele halwa gau bedane.
Muri ai gimi ga lolomi min min ngan geranga aro ere toa ewa inna timo maro. begimi ga agera mau. Ta gir panua ga tike upagimi. Ega, eita ewa, mau eita eko. Be irangrangan gimi alaro ga anasi gir mau. Ngansa ngan arot waiwa ewa inna tinam. Ine ga iwot lalaire mambe glai samil ta igal mariamba yaraga yarak. Be mugae ngan arot waiwa. Eiga ibara iye nga busa. Ga gir panua lawone ar ga tipul murir nganei. Gir karonga lalaire iwotot ngan arot waiwa noa imomaro. Ine ga iwot pare ngan ewa inna tele namanga. Gir tianen ga tiunun, ga tiwaiwai ga ti papawai ler gergeu taine. Ga ilai rangrangan arotoa noa irurunga wagai. Ga kusta wanga kape iwota i pamukuru gir toa ngarawa. Ga pare, gir karonga lalaire toa iwotot ngan arotoa iwa lot imamaro. Ine ga iwot pare. Gir tianen ga tiunun. Ga tiwolol danga sisir ga tilongian ler danga sisir ga panwa tiwol. Ga tiarum anga ga tiga karo luma. Bengan aro tua lot itnan tuanga Sodom tota dinga toman ngan pat kaya uka katol itap tap buburi ga isuluk ta ipayabungan gir tuang arawa. Nega iwot lalaire tua berawa ngan aro tua iwa yawainat iwot masai. Ngan arut wewa wangga sai mamaro lumai pawai. Be ele danga sisiri enono lumai lolai. Ei manta iawa man manai. Irarani sulugai lai wara ele danga etam mau. Gapare, ewa sai mamaro rarangai. Irangrangan ipule mulian ngan baranga danga etam mau. Mataminanan lot yarawa. Wangga sai kisi matua ele maronga tanuai. Eiga imateta ele marunga idwaya. Pe wanga sai igera ele marunga tanwe imambe danga kape imao ta itnan ga idio. Eine ga ikisi marunga kemi ga ilalagaila. Nake pagimi, ngan bong toiwa panwa rua ga tieno ngan mul kelere. Eine deu ga iwara ere gaila, be itnan ere pare ga idio. Be taine rua ga tilupluk ga tilumulumu wit ipopua ngan tiburere. Deo ga iwara ere gaila be itna nere pare itio.
Ta ele alua gau tibeta hei bedane.
Maron sira.
Ta hike pagid.
Ngan tiburisawa burua mate yenonongan. Hene girman abalem ga tinam tilupluk.